uzņēmām iepirkumu biroja atzinumu, ka iepirkuma procedūra ir noritējusi atbilstoši iepirkuma likuma prasībām. Mūsu mērķis, protams, tas ir atkarīgs arī no tā, kāda šobrīd vēl būs iespējamajā iepirkumu, nu, teiksim, šī nogaidīšanas perioda ziņā, kāda reakcija būs no pārējiem pretendentiem, bet ja viss norit tā kā plānots, tad šoruden orientējoši septembrī mēs varētu sākt būvdarbus, un būvdarbus pabeigt 23. gada pavasarī, pēc tiem 30 mēnešiem, un 23. gada beigās, 31. decembrī, ir jāsasniegt pilna funkcionalitāte. Tas nozīmē ēku uzbūvēt, visu aprīkojumu iekšā, un optimālā gadījumā arī pacienti jau ārstējas jaunajā korpusā.